В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». Сегодня тема нашей программы «Российские банки не хотят крымчан». Дело в том, что российские банки отказываются сотрудничать с крымскими бизнесменами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский экс-министр транспорта Крыма, а ныне крымский бизнесмен Анатолий Цуркин. Его фирма занимается перевозками товаров, и, как рассказывает Цуркин, два российских банка, Сбербанк и Тинькофф, открыли счета в фирме, но после этого заблокировали их, ссылаясь на подозрения в финансировании терроризма. Вот почему российские банки отказывают в сотрудничестве крымским бизнесменам, является ли крымская регистрация камнем преткновения для российской банковской системы, что означает формулировка «подозрение в финансировании терроризма» и как санкции стран Запада влияют на банковские решения соседней России. Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречи. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы можете звонить к нам в эфир по номеру телефона абсолютному бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926 и можете ответить на вопрос, если вы на личном опыте сталкивались, да, все-таки есть сотрудничество российских банков с крымчанами или нет, да, если есть, то на каком уровне. Будем это все обсуждать в этом эфире. Также вы можете написать комментарии под нашими видеотрансляциями эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Добро пожаловать, но все-таки важно звонить 8 800 10 06 926. Еще раз повторю этот номер телефона. Да, если у вас есть какая-то история или история ваших родственников или ваших знакомых друзей, то будет интересно ее услышать. Ну а сейчас мы поговорим о конкретной ситуации.
Тема дня.
Значит, что случилось, да? Мы, как и все, кто только там, я не знаю, подписан на Анатолия Цуркина или на тех, кто, может быть, там, кому перебросили эту информацию, в общем-то, появился пост у этого конкретного человека, который решил, значит, рассказать, что же конкретно сложилось с его ситуацией, в ситуации с его бизнесом. Эта публикация на странице Анатолия Цуркина, значит, была сделана 16 мая 2019 года. Под хэштегом «Как мы стали террористами» хэштег «Сбербанк». Ну, собственно, вот мы сейчас дадим послушать вам короткую выдержку, начитка цитат из этого материала, там еще есть развитие продолжения. Вот давайте получим ответ на вопрос, работают ли российские банки с представителями крымского бизнеса или нет. Пожалуйста, слушаем.
В январе 2019 года нами было принято решение об открытии расчетных счетов в двух крупных материковых банках – Сбербанк и Тинькофф. Решения эти были в связи с тем, что наши сотрудники имеют платежные карты этих банков и им удобно ими пользоваться. Оба вышеупомянутых банка имеют предварительное одобрение открытия расчетных счетов через сайты этих организаций. Мы выполнили эти процедуры и получили одобрение. Тинькофф. Встретились с представителем, подписали все необходимые документы. Представитель банка все сверил, вручил корпоративную карту, реквизиты счета и подписанный договор банковского обслуживания и поздравил нас с открытием счета. Прошло время, эти самые несколько часов, я получил СМС-сообщение о том, что счет деактивирован и обслуживание по нему прекращено. Созвонившись с техподдержкой банка, мне объяснили, что банк принял решение в отказе предоставления банковского обслуживания на основании 115-го федерального закона о том, что наша организация подозревается в содействии финансированию терроризма. Сбербанк. Тут все было интереснее. В Сбербанке никаких проблем не возникло, открыли счет, предоставили все данные, сообщили, что даже если их отделений нет в Крыму, то крымским компаниям идут навстречу и открывают счета. 22.02 был открыт счет в Сбере, и мы начали работать через расчетный счет. 25.04 в наш адрес от центра Compliance Сбербанка поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счету в рамках того же вышеупомянутого 115-го федерального закона. Действия по счету ограничены.
Я напомню, это была цитата со страниц блога в Фейсбуке Анатолия Цуркина. Это российский экс-министр транспорта, а ныне крымский бизнесмен, который 16 мая на своей странице в Фейсбуке решил рассказать эту историю. Все эти события случились, то есть попытка открыть счета и даже, в принципе, открытие счетов в банке Тинькофф и Сбербанк состоялись, но после этого все было заблокировано. Значит, собственно, в одном банке сказали, что, да, в Тинькове сначала открыли, а потом, значит, сказали, что не могут сотрудничать с этой конкретной фирмой. В Сбербанке открыли счет, он даже проработал несколько дней, но потом его заблокировали перед майскими праздниками. И вот на тот момент, когда пост был написан в интернете, да, Анатолием Цуркиным, это был 21 день, остановлена работа предприятия, зарплаты не могли выплачиваться, это также было нарушением там российского закона о невыплате зарплат. То есть, собственно, вот вся работа фирмы остановилась. И почему, да, это статья о подозрении в финансировании терроризма. Мы пытались, и мы связывались, точнее, с Анатолием Цуркиным. Он отказался принимать участие в нашем эфире, но, тем не менее, он очень детально, публично описывает в Фейсбуке всю эту историю. И, конечно же, это такой интересный факт, интересный момент. Поэтому, если нас слушают еще какие-то представители крымского бизнеса, которые оформлены по российским документам и как-то работают в Крыму, может быть, за пределами Крыма, то звоните или пишите нам, расскажите о своем опыте, да, получалось ли у вас, собственно, как-то открывать счета. Ну, вот есть развитие этой истории, что же произошло дальше, вот буквально там до эфира за 14 часов 21 мая Анатолий Цуркин написал еще один пост, собственно, он сказал о том, что Сбербанк отреагировал на размещенную публикацию в Фейсбуке, и собственно, что, да, что все-таки денежные средства с ограниченного счета почти в полном объеме согласовали перевод в РНКБ. Хозяйственная деятельность спустя почти месяца простоя продолжилась. Сегодня получили настоящим образом оформленный ответ. Банк готов пересмотреть ранее принятое решение. Повторно требуют дополнительные документы. В некоторых, вот, собственно, да, в некоторых контрагентах мы ранее предоставляли документы, но не гордо, еще раз предоставляю. Очень уверяю, было сказано неоднократно, что блокировка вызвана не с нахождением предприятия на территории Крыма. Ограничений для открытия счетов в Сбербанке для крымчан нет, пишет Анатолий Цуркин. Это все цитирую Анатолия Цуркина с его страницы в Фейсбуке. Да? Поэтому, значит, говорит он, всех моих украинских друзей и не друзей, радостно сообщавших насчет вот этого, да, он, значит, успокаивает, выдохните и расслабьтесь, что это с этим не связана. Да, и, собственно, вот, да, он говорит о том, что сейчас заканчиваются, значит, последние этапы контракта, он будет опубликован. В общем-то, и внимание в комментариях, в комментариях под этими постами приковано большое, да. То есть, что случилось на самом деле? Вот я сейчас читаю комментарии. Евгений Аверин пишет, у меня Тинькофф, Киви и Яндекс дебетовые карты, да. Потом, я просто уже в Ютубе, в Фейсбуке смотрю ваши комментарии. Есть ли у вас подтверждение того, что эти банки сотрудничают или не сотрудничают с крымчанами, да? И, собственно, если у вас есть возможность позвонить к нам в эфир, вы можете это сделать и поделиться своим опытом. 8-810-06-926. И, собственно, это важный для Крыма момент. Потом, если вот написал, как написал наш зритель в Ютубе Евгений Аверин, да, что у вас вот есть карты, вот такие вот карты, да, это у вас крымская регистрация, крымско-российская регистрация для бизнеса или для вас лично? Потому что сейчас мы говорим об истории с предприятием, которое работает на территории Крыма, занимается доставками там, по-моему, да, и, собственно, вот так вот Анатолий Цуркин описывает, что доставка у них, значит, из Крыма в Крым, и поэтому, конечно, удобно как-то рассчитываться и получить, именно иметь российскую карту для того, чтобы рассчитываться, проводить оплаты, да, поэтому если вы работаете, вот так вот получается, с соседней Россией, вот как-то у вас бизнес с этим связан, то, конечно, нужда в том, чтобы открыть такую общероссийскую банковскую карту, она присутствует. Если у вас, конечно, бизнес в Крыму, то это несколько другая история. Поэтому 8 800 10 06 926, поделитесь своим опытом, опытом успеха или неуспеха в этом вопросе. А сейчас с нами на связи Наталья Лютикова, крымский финансист, экс-руководитель розничного бизнеса Укрсоцбанка и Юникредитбанка в Крыму. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы слышали об этой истории с Анатолием Цуркиным, да? И там история имеет продолжение. Спустя месяц, значит, все-таки ему разморозили счет его фирмы в Сбербанке, и, но месяц простоя был. И вот самое интересное, что это было подозрение даже финансирования терроризма, причина, по которой счет был заморожен, да? И по которой счет был сразу после открытия закрыт в банке Тинькофф. Что вы можете сказать, насколько это типичная или нетипичная история с крымским бизнесом, который зарегистрирован по российскому законодательству? Встречается ли такое в Крыму? Известно ли что-то вам?
Смотрите, я попыталась изучить, насколько это возможно из открытых источников ситуацию. На самом деле ситуация, нельзя сказать, что она исключительно с Крымом связана. Связано это с тем, что в России произошли некоторые изменения в законодательстве относительно финансового мониторинга операций финансовых. И само законодательство, то есть сам законопроект звучит как... не законопроект, закон звучит как противодействие нелегальному отмыванию денег, и в том числе операции, которые могут быть прикрытием спонсирования терроризма, ну так, если простым языком. Поэтому говорить, что там именно притягивают за спонсирование терроризма, это не совсем так. Так вот, вследствие этих изменений закон... тотально по всей России малый и средний бизнес ощутил вот эти вот давления, ощутил вот эти проблемы, блокирование счетов и так далее. Но что я тоже отметила, что крымчанам наиболее сложно было выйти из этих ситуаций, стала изучать чаты и, скажем так, страницы бывших своих клиентов, предпринимателей, когда-то украинских, теперь зарегистрированных в Крыму, на оккупированной территории. И действительно они подтверждают то, что именно к крымским счетам особое внимание, и именно крымские счета с большим нежеланием обслуживают и открывают для зарегистрированных в Крыму предпринимателей, с большим нежеланием открывают счета. Если открывают, то всячески чинят, там, хочу сказать по-украински.
Говорите, думаю, мы поймем.
Да. Чинят препятствия, находящиеся на материковой России банки. Ну, по отношению к кредитованию это вообще без комментариев. Это практически нереальная история. Вот. И я, в частности, вчера вот читала очень-очень много их там комментариев, суждений. Ну, это даже несколько забавно, потому что называется все, что угодно, причины, но кроме основной. Кроме той, что Крым является оккупированной территорией, по сути, украинской территорией оккупированной, и естественно, что когда крупные российские банки, находящиеся на материке России, сейчас усовершенствуют свое законодательство в сфере финансового мониторинга, то есть подводят его к мировым требованиям, ну, к требованиям там, Светового банка и... ну, чтобы все-таки они развиваются и пытаются быть конкурентными и хотят быть, выходить на открытые рынки спокойно и не иметь проблем в расчетах своих клиентов с другими странами. Они стараются придерживаться этого законодательства. А Крым – это очень-очень такой неудобный момент. И никто, вот что интересно, никто в этих чатах не называет истинной причиной. Слово там «оккупация» или слово даже их любимая «аннексия», оно нигде не звучит. Они там пишут о том, что давайте будем писать письма Путину, давайте будем там обращаться к Медведеву, давайте какие-то петиции, давайте бомбить письмами Центробанк. Да, вот об этом они все пишут, но не понимая, что это не принесет никакого абсолютно успеха, поскольку основная причина в том, что российские банки крупные заботятся о своей репутации. И любое малейшее упоминание о том, что они сотрудничают с или обслуживают предприятия на оккупированной территории, для них это риски. Угу. Просто риски потерять свой бизнес, то есть потерять лояльность клиентов, которые хотят проводить взаиморасчеты с, ну, с банками зарубежными.
Вот у нас зритель в Ютьюбе, например, пишет, у него имя «Это я», пишет: правильная формулировка передачи: банки России не признают Крым российским, так как опасаются санкций. Да? Ну вот по сути это то, что говорит Наталья Лютикова в нашем эфире, что банки, которые работают на международной площадке, которые боятся санкций, они, конечно, не могут и напрямую, как Наталья сказала, сказать, что это из-за оккупации Крыма. И в то же время получается, что находят такие вот разные формулировки и причины, по которым отказываются. Наталья, почему сразу не отказать? Потому что вот история Анатолия Цуркина о том, что он пришел в один банк, ему открыли счет, потом ему сказали спустя несколько часов, что нет, мы не можем вам открыть из-за подозрения финансирования терроризма, да, а в другом банке ему открыли счет, даже несколько дней счет проработал, а потом его заблокировали по этой же вот причине. Почему сразу нет отказа, а через какое-то время после открытия счета, хотя они же видят документы, сначала их согласовывают там устно или по электронной почте, да, сначала он их отправил, они согласовали, его вызвали, потом уже открыли этот счет, только потом его заблокировали. Почему сразу не отказывают?
Слушайте, ну, нужно понимать, что те банки, к которым он обращался, это довольно-таки крупные банки, а банк это в любом случае очень громоздкая система, и законодательство относительно финмониторинга, это тоже довольно-таки такая тема интересная. Оно очень и очень по-разному может применяться. И нужно понимать, то есть, ну, вот из практики даже украинских банков, что разные банки по-разному внедряют модели вот этого контроля за ну, подозрительными операциями своих клиентов. Я думаю, поскольку это только-только вот волна, она началась на самом деле в апреле по всей России, я думаю, что это связано просто вот с этим периодом адаптации банков, то есть как же сделать законодательство. Ну и не забываем, что российские банки довольно-таки забюрократизированы, у них сложная такая система управления, она довольно-таки немобильная. Я думаю, что это связано с тем, что просто еще очень мало времени прошло, и они действительно не знают исполнителей на местах, учатся друг у друга, подсматривают. Ну, это, в принципе, я как банкир так могу предположить, не знаю, конечно, этого наверняка, но из моей там 20-летней практики похоже на то, что просто банки пытаются как-то найти вот эту модель и не готовы сразу отказывать своим клиенту, потому что клиент это же их заработок до конца. Но опять же, прямо сказать, что вы не Россия, да, это же они же не могут. Хотя Греф, он сказал об этом еще в 2014 году открыто, насколько я помню, и ну, его до сих пор за это критикуют клиенты, но молча с ним соглашаются его коллеги-банкиры, судя по их действиям.
Ну, так сказать, это в России, это тоже наказуемо на самом деле, да, и не только условным сроком может быть наказуемо, да, поэтому ну,
это
рисковая штука.
И это тоже безусловно.
Наталья, предлагаю выслушать, у нас есть телефонные звоночки, возможно, будут вопросы. Я напомню, что с нами на связи Наталья Лютикова, крымский финансист, экс-руководитель розничного бизнеса Укрсоцбанка и Юникредит Банка в Крыму. А вот давайте послушаем первый звоночек. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Харьков, Игорь. Вот, Наталья, а вот есть такой олигарх Фирташ, который работает в Крыму, его заводы там аммиачные. Вот через какие банки он выводит свои активы на Запад? Спасибо.
Игорь, спасибо вам большое. Ну, почти по теме, да, не сильно по теме. Наталья, не знаю,
у меня нет ответа на этот вопрос, я не...
Да, несколько другая тема, правда. Я знаю, что Игорь из Харькова, он периодически звонит, он обеспокоен олигархами украинскими. Это отдельно действительно тема. И я думаю, что, кстати, на сайте Крым Реалии вы можете найти ответ на эти вопросы. Журналисты периодически, безусловно, пишут об этом. Еще есть один звоночек, слушаем вас. Представьтесь, ваш вопрос.
Здравствуйте, Катерина, здравствуйте, Наталья, это Владимир.
Здравствуйте.
Звонит. У меня к Наталье, ну, не то что, да, такой вот не вопрос, наверное. По сути-то, международные платежные системы Visa и MasterCard признают Крым российским, потому как карты прекрасно работают. Ну, и в свою очередь, я также занимаюсь бизнесом. У меня есть счет в Сбербанке, есть счет в Тинькофф банке. Прекрасно все работает. Товарищ, которому заблокировали, наверное, занимался просто обналом жестким. А это в России очень пресекается быстро.
Да, Владимир, то есть у вас есть бизнес, зарегистрирован он в Крыму, правильно, по российскому законодательству?
Совершенно, абсолютно
верно. И вам, да. И Тинькофф, и Сбербанк открыли счета?
Есть ИП.
Угу. И вам открыли счета, и вы работаете.
Прекрасно.
Сколько времени вы уже работаете, интересно?
Работаю с 2016 года вот, в Сбербанке у меня.
И никаких проблем никогда не возникало?
В Тинькове. У меня не было, я обналом не занимаюсь, у меня только безналичный оператор.
По поводу мастер-карты Visa, вы знаете, что когда вы даже рассчитываетесь в терминале, то там на чеке какой выбивает адрес?
Мы с вами уже, Катерина, говорили, у меня адрес выбивается Симферополь, если я в Симферополе рассчитываюсь, в Керчи – Керчь.
Угу.
Конкретный адрес вот на
конкретно. И, Владимир, я вас прошу, напишите мне в Фейсбуке, вот сбросьте скриншот, да, там фотографию этого чека, очень интересно. Спасибо вам за вопрос. И Наталья Лютикова, вот есть возможность ответить. Два таких аспекта, которые Владимир, наш слушатель, сказал. Да, один из них, что у него есть счета в этих банках и ничего.
Сколько я поняла, Владимир зарегистрирован как раз на территории временно оккупированной. И для всех резидентов этой территории действительно, пластиковые карты, визы, мастер-карт вроде бы обслуживаются в Крыму, действительно обслуживаются в Крыму, но дело в том, что процессинг, который выпускает эти карты, находится в Краснодарском крае, ну, либо в других районах материковой России, и это и есть обман платежной системы, и то, что, да, ну, я знаю, видела даже распечатки чеков, действительно такие есть на местах, что показывает система, я не знаю, я знаю только одно, что когда мой родственник приезжает в Крым с картами, выпущенными на территории Украины, виза и мастер-карт абсолютно законно, то в Крыму они не обслуживаются. Угу. Их невозможно обслужить. Ну, я как бы попрошу в следующий раз сделать именно с какой формулировкой чек, и вам на сайте обязательно размещу, каким образом ему отказывать. Каждый раз, когда он туда заезжает, специально в виде эксперимента пробует, ничего ли не изменилось, нет. Карты виза в Крыму настоящие, не обслуживаются.
А что по поводу вот того, конечно, мы тут уже верим на слово Владимиру, который говорит, что у него есть с 16 года счет в Тинькове и в Сбербанке для его бизнеса, и он прекрасно работает. То есть есть ли все-таки крымский бизнес, который зарегистрирован в Крыму, да, но по российскому законодательству, и у которого есть счет в одном из этих банков? То есть такие вообще прецеденты есть, вот такие официально, которые там заверены, об этом знают, и, например, Запад на это закрывает глаза?
Есть. Ну, Запад закрывает глаза, ну, как бы я не могу отвечать за Запад. Конечно, такие счета есть. В том-то и дело, что сейчас проблемы начались именно в связи с тем, что изменяется законодательство в сфере финансового мониторинга в России глобально. Поэтому крымчане – это как одна из проблемных зон сейчас у них всплывает. И решение вот этой, так же, как и с картами, наверное, они тоже найдут какое-то решение для этого. Ну, я так предполагаю. Это просто такая зона, которая вот они, ну, не готовы опять оказались обслуживаться. Действительно, предприятия, по крайней мере, малые предприятия точно обслуживаются в банках России. И я верю Владимиру, что действительно у него там открыты счета с 16 года. Вопрос стал именно вот сейчас в связи с тем, что банки изменили инструменты контроля и изменили свою реакцию на некоторые индикаторы, да, риска. И вот Крым, как раз-таки регистрация на территории Крыма, это такой очень яркий индикатор риска, с которым они еще пока не знают, как справиться так, чтобы сохранить обслуживание и при этом в глазах западных партнеров выглядеть достойно и не потерять, самое главное, не потерять свой заработок, не потерять своих клиентов, возможности проведения расчетов.
Наталья, а сколько должно быть вот таких вот крымских, то есть предусмотрены ли какие-то санкции за то, что вот крымских бизнесменов или крымский бизнес по российскому закону, который зарегистрирован, что счета для них открывают, есть ли за это какое-то наказание для российских банков, да, вот с чего вы начали, что они боятся про репутацию, да, боятся как-то вот санкций, то есть что, какая критическая масса таких случаев должна собраться для того, чтобы какие-то действия санкционные были, или же, в принципе, никаких действий не может быть из-за таких вот прецедентов?
Я не могу сказать, какая масса должна быть случаев. Мы помним прецедент с Банком «Россия», который в 2014 году первый стал, так сказать, пионером. И санкции заключались в том, что ему, в принципе, ну, отключили, да, ну так грубо говоря, понятным для обывателя языком, возможность расчетов в валюте иностранной. То есть все его операции проходят только в рублях. Собственно, поэтому он и открыл счета. Ну, открыл свое отделение в Крыму, потому что у него уже как бы нет, ну, взаимоотношений с зарубежными партнерами. Но это, ну, я не могу ответить, какая критическая масса или достаточно одного какого-то случая.
Это уже действительно другая тема. Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир и пообщались с нашими слушателями. Наталья Лютикова, крымский финансист, в нашем эфире. И это радио Крым Реалии, тема нашей сегодняшней программы. Российские банки не хотят крымчан. Будем разбираться, следить за этой темой дальше. С вами была Катерина Некрече. До встречи.
Новини Радіо Свобода.
На календарі середа, 22 травня, з новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. Володимир Зеленський призначив головою адміністрації президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана, а також 5 заступників глави адміністрації. Про це свідчать відповідні укази на сайті президента. Зокрема, заступниками призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапко та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Також Зеленський призначив першим помічником Сергія Шефіра, свого бізнес-партнера, співзасновника студії «Квартал 95». На сході України в результаті бойових дій минулої доби поранення отримали 3 українських військових, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цією інформацією, підтримувані Росією бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Павлопіль, Гнутове та Шуми. Зброю, заборонену Мінськом, не застосовували. Міністерство охорони здоров'я пропонує призначати таблетки замість уколів. Згідно з проєктом наказу МОЗ, у всіх випадках, коли таблетка та укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми. У МОЗ наголошують, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі спостерігається надмірне використання ін'єкцій, коли більш доречно приймати ліки перорально. У відомстві твердження про те, що уколи більш дієві, аніж пігулки, називають міфом. У МОЗ наголошують, що насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Даний проект відомство опублікувало для громадського обговорення. У Польщі поблизу Любліна сильний смерч зруйнував понад 100 будівель, серед яких 42 житлових будинки. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. В результаті розгулу стихії постраждала одна людина. За інформацією, сильний вітер зносив дахи будинків та виривав дерева з землі. Відновленням будинків спільно з місцевими жителями займуться військові. Наразі у постраждалому від стихії районі відключили електрику. Лауреатом міжнародної Букерівської премії 2019 стала письменниця з Оману Джуха Аль-Хартхі. Церемонія вручення відбулася в лондонському концертному залі Roundhouse. Як повідомляється на сайті премії, нагороду письменниця отримала за книгу «Небесні тіла». Приз у розмірі 50 тисяч фунтів журі розділило порівну між Аль-Хартхі і перекладачем її книги. Зазначається, що Аль-Хартхі стала першою письменницею Оману, чий твір переклала англійською мовою. Вона також стала першим автором з Перської затоки, яка отримала Букерівську премію. Такими були новини на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. У президента Зеленського планують провести дострокові вибори до Верховної Ради 21 липня цього року, повідомив сьогодні після консультації президента з спікером Верховної Ради і лідерами фракції радник Зеленського Андрій Богдан. Відповідний указ президент Зеленський підпише найближчим часом, додав Андрій Богдан. Отже, розпуск Верховної Ради, дата Володимира Зеленського. Обговорюємо з гостями студії Радіо Свобода, якими є мер Львова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий.
Вітаю
вас, пане Садовий, дякую, що до нас прийшли. І народний депутат від Радикальної партії Олег Купрієнко.
Ну і привітний заступник лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Олега Ляшка.
Ну, бачите, я на велосипеді приїхали до нашого офісу, ні?
А як же ж?
Ну, добре. Добре, не маємо змоги перевірити, але переконаємося. А ви, друзі, теж цієї хвилини можете бути учасниками нашої розмови, висловити свою думку, коли може відбутися розпуск Верховної Ради, які можуть бути мотивації для такого рішення відповідно до Конституції, на ваш погляд, хоч ви, звісно, не юристи, не політики, але ваша думка нам цікава. Будь ласка, на майданчику Радіо Свобода, на YouTube-сторінці Радіо Свобода. Ну, а спершу, звісно, наведемо докладніше от такий, би мовити, підсумок розмови Володимира Зеленського з спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, лідерами фракції Верховної Ради, яка відбулася сьогодні, з вуст радника нового президента України Андрія Богдана.
Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич. Щодо самого указу, він буде підписаний найближчим часом. Ми бачимо для себе найбільш допустимо дату проведення голосування 21 липня 2019 року.
Ну, зараз 15.32 за Києвом, коли виходить у прямий ефір програма «Ваша свобода». На цю хвилину указу президента Зеленського про розпуск Верховної Ради немає. Але вже відома офіційна причина розпуску, принаймні, знову ж таки, за словами Андрія Богдана, за твердженням радника Зеленського, цитата, пункт 1 статті 90 Конституції України, відсутність коаліції у Верховній Раді. І указ президента, знову ж таки, зазначив Андрій Богдан, не може ґрунтуватися на будь-яких рішеннях будь-яких судів. У даному разі це буде оцінка правової ситуації, що склалася зараз у Верховній Раді. Цей указ буде ґрунтуватися винятково на Конституції України, запевнив радник Володимира Зеленського. А на сайті нового президента України є така інформація, дослівна цитата, що під час от зустрічі цих консультацій сьогоднішніх Зеленського з керівництвом Верховної Ради, дослівно, головним аргументом для розпуску Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції. 4% навів такі дані статистики Володимир Зеленський. Принаймні, на сайті президента про це йдеться. Пане Садовий, я вас не цікавлю, чи готова самопоміч до дострокових виборів Ради, які відбудуться, коли вони там відбудуться, 21 липня, як деякі припускають, 28 липня, але принаймні сьогодні вже майже 100% можна прогнозувати, що вибори дострокові будуть. Наскільки готові, пане Судовий? Статистичні дані зараз щодо самопомічі не найоптимістичніші.
Треба завжди бути готовим, і чим скоріше, тим краще. Тому що, насправді, всі вже стомилися від цієї турбуленції в нашій політиці, тому новий президент, нова Верховна Рада, новий уряд – і працювати в інтересах людей. Тому що бідність сьогодні об'єднала всіх. Якщо б не війна, то би цю владу змили вже давно. Але війна була отою стіною, яка зупиняла агресію людей. Тому ми підтримуємо розпуск Верховної Ради. Слава Богу, що Зеленський дослухався до, в тому числі і наших порад, все-таки змінити закон про вибори.
А представники самопомічі брали участь у сьогоднішній консультації з Володимиром Зеленським? Пані Сироїд брала участь, чи пан Березюк?
Березюк і була Сироїд сьогодні.
Ну і що, ви ж володієте інформацією, вони ж з вами, напевно, спілкувалися після цих консультацій?
Значить, всі керівники фракції в більшості поставили питання, що не можна ці вибори проводити за законом Януковича. Є ідея внести зміни в існуючий закон, скасувати мажоритарку і понизити прохідний бар'єр, чим дати можливість більшу кількість демократичних партій завести в парламент.
Бар'єр з 5% до 3%.
До 3%, так. Я думаю, це має право на життя, тільки тепер, знаєте, буде зрозуміло, а хто за демократію, а хто просто поговорити. Тому
а Зеленський підтримує таку пропозицію? До 3%?
Я думаю, так. Це також йому, напевно, є зрозуміло, ця пропозиція, але важливо, як великі фракції проголосують, Народний фронт, БПП, тому що там є свої бродіння. Самопоміч 100% підтримує зміни до цього закону, тому що це не ідеальний варіант, але все рівно це крок вперед.
А відкриті-закриті списки?
Ми за відкриті. Ми зараз в себе робимо рейтингування в партії, і ми, власне, застосовуємо вже ту технологію відкритих списків в себе.
Пане Купрієнко, ну, знову ж таки, крім того тролінгу, який робив Олег Валерійович, сьогодні прибувши до адміністрації нового вже президента України.
Який такий тролінг?
Ну, на велосипеді ж приїхав Олег Валерійович, але справа не в це. Він коментував, Олег Ляшко, що і радикальна партія готова до дострокових виборів України. Так? Ви підтверджуєте це, як народний депутат?
Радикальна партія Олега Ляшка завжди готова до будь-яких виборів. І завжди у будь-яких виборах вона бере участь і завжди отримує перемогу тої кількості виборців, які нас підтримують. Я розумію, що багато хто помиляється, не голосуючи за Ляшка, але згодом це пройде. І я переконаний, що на цих дострокових виборах ми отримаємо солідну фракцію у Верховній Раді, і нам значно легше буде захищати інтереси України і українців разом з нашими однодумцями, заразом з іншими політичними силами, які є в парламенті. І от пан Андрій сказав, голови фракції більшості. Більшості на сьогодні в парламенті немає. Але я так розумію, він мав на увазі більшість тих, які думають про Україну.
Коаліції немає,
які,
так?
Які думають про європейський вибір. Коаліція припинила своє існування юридично 17 травня, коли Народний фронт вийшов, оголосив про вихід з коаліції і про бій з трибуни Верховної Ради оголосив. Коаліція, європейський вибір, припинила своє існування. Де юре коаліція була, де-факто можна сперечатись. Я неодноразово на ефірах показував і витяг, скажімо так, із сайту Верховної Ради, порахуйте математику, БПП і Народний фронт. Менше, ніж 226. Але ми ж знаємо, є і роз'яснення Конституційного суду щодо коаліції, що окремі там депутати можуть і не можуть, і чи депутатські фракції, чи депутатські фракції групи. Але мова не про те. Мова про те, що Верховну Раду в тому вигляді, яка вона зараз є, люди хочуть поміняти. Мабуть, вони праві. Я не пам'ятаю жодної Верховної Ради, яка на п'ятий рік каденції мала рейтинг вище 5%. Питання до новообраного президента, до президента вже України. Якщо через рік, через два рейтинг буде президента не 46% населення, 73 голосуючих, а 5%, чи піде він на дострокові президентські вибори, тому що такий низький рейтинг. І отут питання права. Наскільки цей розпуск правовий? Наскільки він відповідає вимогам?
Дивіться, то у нас в Ютубі людина записує, нік Аліса Вольтері, це тільки початок цитата, повалення конституційного ладу новими ліцами, кінець цитати. Згодні?
Ну, я б так не сказав. Я не думаю, що це потягне з собою повалення конституційного ладу. Це гра на емоціях людей, гра на бажанні людей змінити країну, це гра на тому, що гра і виконання, скажімо так, вимог людей, що ми хочемо змін. Ми хотіли всі змін, і я в тому числі в 2014 році, коли обирали Порошенка, він сказав, що оберіть мене в один тур і війну закінчу за два тижні, пам'ятаєте? Всі повірили, проголосували, закінчив?
Так.
Ні, але прийшли парламентські вибори, і він партію «Солідарність» називає блок Петра Порошенка, тому що з таким брендингом, скажімо так, брендом він отримав 20%, а без Порошенка отримав 2%. Знову обдурили людей, знову повірили.
Нинішні події вже президент.
Як ви думаєте, люди це розуміють? Вони зараз це розуміють. Їх злість бере за те, що вони довірились, а їх обдурили. І люди хочуть змінити тих, хто їх обдурив.
Тобто,
але
мають підстави,
під роздачу
люди
попадають всі. І Радикальна партія Ляшка, і Самопоміч, і Батьківщина, і всі, хто є в парламенті. Тому що ми зараз для людей, ми злочинна влада. Хоча ми з 15-го року, вибачте, ми не члени коаліції, ми не формуємо порядок денний.
Так,
хоча
так
домагаємося дуже багатьох
я
законів.
У нас не так багато часу. Я зрозумів вашу думку, ще вам слово обов'язково надам. Хотів пана Садового уточнити. Згодні з нашою глядачкою, що це тільки початок повалення конституційного ладу новими ліцами. З такою оцінкою згодні? Рішення про розпуск Ради.
Я вважаю, що це рішення має право на життя, тому що ця влада і цей парламент дістав всіх. Тому що недоторканність не скасували, а тим більше парламент в певній мірі був задіяний в тих маніпуляціях, що Конституційний суд скасував закон про кримінальну відповідальність та за незаконне збагачення. І взагалі це сором, коли є війна. Кожного дня гинуть люди, щоб ви розуміли, тільки 4 тисячі наших хлопців загинуло на війні, починаючи з 2014 року, і 13 тисяч взагалі людей загинули. А про це всі забувають. Таке враження, що все нормально. Які можуть бути забави? Гнати в шию, обирати новий парламент і наводити порядок країни.
Ну, щодо цього моменту, пане, крім... Так, пане Купрієнко, зараз...
Я відреагую. Ну, ви теж некоректно до своєї політичної сили говорите. Ви кажете, парламент. Там була і є і Самопоміч. І повірте, я там всередині, і я бачу, і ви краще мене знаєте. Ну, не голосувала Самопоміч за ті закони. Не голосувала Радикальна партія за ту корупцію, яку створював Порошенко, і більшість в парламенті, а ми під більшість, під одну гребінку всіх. Так не можна. Я розумію, що я теж член цього парламенту, я теж народний депутат України, і ми, ну, партія Ляшка, всі це бачили і знали, взагалі-то Ляшка називають директором парламенту, без нього там мало що відбувалося.
Але ми боролися, колишній народний депутат,
ми боролися, як тільки могли, і дякую Самопомочі за те, що ми разом йшли і боролися, і Олег Березюк постійно, якщо треба виступити, і перерви брали, виступали, але зараз всіх під одну гребінку.
Не варто.
Пане Андрію, це не можна посипати голову попелом. Тому що там є дуже багато нормальних, здорових, народних депутатів, які несуть відповідальність і державу.
Тому, можливо,
це є історія. Перегортуємо цю сторінку. Починається новий етап. Потрібен парламент, який буде мати довіру людей. Без довіри нічого не зробиш. То, що всіх закрутили, замутили, це є дуже моторошно і дуже сумно. Тому давайте припинимо ці дискусії, нові вибори. Дай Бог, якщо змінимо закон і заберемо оцей феодалізм по округах, щоб були відкриті списки, тоді нормально.
І знову ж таки, прохідний бар'єр. Я наведу думку ще одного учасника сьогоднішньої консультації в адміністрації президента, нового президента України Володимира Зеленського, з боку парламентського корпусу, співголови депутатської групи «Відродження» Віталія Хомутинніка.
Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести декілька правок. Внести коротенький законопроект з декількома правками. Перша правка – це скасувати мажоритарну систему. Друга правка – знизити бар'єр до 3%.
Прохідний бар'єр 3%. Пане Купрієнко, ваша оцінка?
Почнемо з мажоритарки. Мажоритарка – це розсадник політичної корупції. Всі про це кажуть. І коли Володимир Зеленський після на інавгураційній промові сказав, що я розпускаю парламент, але ви зробіть оце, він, мабуть, трошки поспішив. Тому що не можна після розпуску парламенту, вірніше не так, юридичною мовою, після призначення, після указу про призначення дострокових виборів, не можна міняти виборче законодавство. Так ми що, хочемо йти на нові вибори, оновлювати парламент, і оці всі, які по коліна засівали гречками свої округи, щоб знову були в парламенті, вони будуть. Що ми з ним зробимо?
Є. Пане Купрієнко, два місяці роботи у Ради є ще.
Ще раз, ви не звернули увагу. Після указу президента про призначення дострокових виборів не можна міняти виборче законодавство. Тому сьогодні на нараді голів фракцій, депутатських фракцій і груп було запропоновано, не буду називати прізвища, я думаю, ви самі здогадуєтесь, хто був ініціатором, давайте приберемо мажоритарку. Це підтримала і Самопоміч, і Батьківщина, і Народний фронт, і частина БПП буде підтримувати. Хомутинник виступає від імені групи, група мажоритарників. У нас є в парламенті дві групи, які складаються з мажоритарників. Звісно,
і
Воля народу. Звісно, вони будуть проти. Вони готувалися вже до наступних чергових виборів. Вони вже роками там на своїх округах. І це ж є факт. Треба це прибирати. І тому я переконаний, що завтра Рада збереться на позачергове засідання. Завтра буде внесений законопроект. Правильно, короткий. Прибрати мажоритарку. Він, можливо, буде громіздкий по змісту, тому що це треба із діючого закону про вибори. Всюди, де одномандатний виборчий округ, це все вибрати. Це десь так 4 сторінки тексту. Щодо прохідного бар'єру. Ми згодні з тим, причому, щоб правильно було зрозуміло. Це не тому, що хтось там боїться 5% не пройти. Потрібна свіжа молода кров. Дійсно. Хай приходять нові обличчя.
За 5 радикальна партія?
Нам байдуже. Ми наберемо 10. Побачите. Mm-hmm. Згадайте мої слова через два, ну, близько 10. Нам це не страшно. Ми знаємо свої рейтинги, ми знаємо свою силу, ми знаємо свою партію. Партія очищається. Дуже багато у нас на нас і вішали.
Результат Олега Валерійовича на президентських виборах не найкращий.
Він, слухайте, за нього проголосувало більше мільйона людей. За діючого президента проголосувало 5 мільйонів людей в першому турі з хвостиком. Це що, велика різниця в 5 разів? Мільйон і 5 мільйонів. Я вважаю, що мільйон людей, які стоять за спинами Олега Валерійовича, які йому довіряють, і я
так,
переконаний,
розуміло.
Що...
Має шанс.
Тому ми будемо голосувати за зниження бар'єру. Будемо це голосувати, легендарно. Тому що це вимога людей. Хочуть молоді партії заходити, і це правильно. Чим більше буде поле для заходу молодих, розумних, перспективних, тим буде краще.
Ласкаво просимо.
До речі, остання фраза. Я розумію, що ваші буде з поранням коаліції і з роботою всередині парламенту. Але все рівно, повірте досвіду, викристалізовується у Верховній Раді в будь-якому випадку у та раціональна державницька більшість, яка грає в першу...
Не олігархічна?
Ні. Повірте, ще раз кажу, людині, яка сидить в парламенті.
Добре, подаємося. Я раз, пане Андрій, я би відповісти, просто хочеш навести власну думку пересічних людей. Їм іти за два місяці, коли там 21 липня, чи як остаточно вирішать, на дострокові вибори Верховної Ради. Ми у них і поцікавилися. Ви за розпуск чинного складу парламенту і чому?
Я вважаю, що потрібно, так. Потрібно, звичайно, розпускати всіх поголовно і набирати із народу. Але з вищою освітою, як мінімум, з одною, а краще з двома. І людей, які будуть зацікавлені в розвитку нашої держави, а не в власному збагаченні.
Не потрібно, тому що від розпуску парламенту, від зміни облич в парламенті не залежить абсолютно нічого, треба змінювати систему.
Якщо вибір буде в сторону робочих людей, які принесуть щось положительне для нашої країни, то, звісно, да, чому ви ні? Головне, щоб все працювало і всім було добре.
Ну, можливо, він хоче зробити це поскоріше, щоб люди не встигли перебігти. Ось. І тому з такої точки зору, це, звичайно, це було б доцільно.
Ну, зараз розпускати не так швидко все не робиться.
Я вважаю, що не треба. Є законодавство, навіщо розпускати? Є термін до восени.
Навіщо спішити?
Мені хочеться жити краще. А як вони зроблять, хай думають про те, щоб ми їх цінили, любили, поважали і гостей приймали всі.
Як каже Тетяна Мунтян, поживемо, побачимо, чи треба, чи ні, покаже час.
Потенціально, так, хоча... Ідея в тому, що там слишком много зав'язано людей. Одновременно. И Зеленский, как новый человек, возможно, испытает большое количество проблем с коммуникацией с ними. В идеале ему потребуется сменить, скорее всего, минимум половину парламента, чтобы иметь достаточное количество влияния.
Не знаю, я не цікавлюсь. Треба всіх міняти.
Набрати нових.
Краще когось там вести ще в Верховну Раду, а змінювати весь состав не потрібно.
Треба все змінювати і країні.
Обов'язково.
І всіх потрібно, ребята, і поміняти. Хоч може щось зміниться, інакше нам гібле діло.
Ну так, ну звісно, зазначу, що це не репрезентативна думка, хоча очевидно, переважна більшість українців за розпуск Верховної Ради. І знову ж таки, питання вже не стоїть, чи треба Зеленському розпускати Раду. Одне фактично перше рішення нового президента було про те, що Верховна Рада 8-го скликання буде розпущена, Верховна Рада 9-го скликання, пане Садовий. З ким, можливо, ви можете створити коаліцію? Хто ваші союзники? Знаєте, чи окрема Самопоміч і тиме?
Чому ця Верховна Рада не має довіри? Тому що рішення приймаються не в парламенті, а приймаються за межами парламенту. В нормальному цивілізованому світі парламент ранку прийняв рішення, після обіду уряд його реалізовує.
В Україні які це кабінети, де справжнє рішення?
По подачах, по, не знаю, там...
Олігархат теж?
Звичайно, а як по-іншому? Тому, якщо, дай Бог, відбудуться нормально ці вибори, будуть відкриті списки, буде сформований новий парламент, то я би пропонував всім сідати за круглий стіл, лідерам політичного процесу і думати про державу. Не треба нас сьогодні ділити. Якщо люди за Україну і хочуть добра Україні, треба використовувати потенціал всіх. Ми живемо в час, коли триває війна.
Пане Соловей, перепрошую, у нас небагато часу залишилося. Самопоміч, наприклад, з політичної сили «Голос», так називається, Славка Вакарчука. Можливий варіант?
Звичайно.
Розглядається зараз такі коаліції,
я
можливі?
Я переконаний, що там нормальні союз, люди, і ми знайдемо порозуміння на 99%.
Ви будете вести такі переговори.
Звичайно.
Радикали з кимось можуть разом об'єднатися?
Радикальна партія Олега Ляшка, самостійна політична сила, парламентська політична сила. Ми самодостатні, ми готові бачити у своїх рядах нових партійців, нових людей, які дійсно думають про Україну. Ми готові очищати свої ряди від тих, хто зганьбив наші ідеї, і це ви скоро побачите. Але радикальна партія Олега Ляшка – це радикальна партія Олега Ляшка. І, до речі, от ви проводили опитування, цікаво було ще спитати людей, а чи треба стільки депутатів? Ми боремося за це вже тривалий час, заявляємо, що от давайте, ну не треба 450.
Скільки?
Ну нема у нас 55 мільйонів населення.
Ну у нас менше зараз на 450. 250.
Я вам кажу, що 250 і то нормально. Можливо. І буде менше витрат, і будуть розумніші, і будуть працювати, і не будуть прогулювати 250 депутатів.
Оптимальна кількість,
не
на
дати...
вашу думку.
Хвилиночку. Я коротко завершую. Головне, от для нового створеного парламенту, головне це зберегти Україну, зберегти території, землю не продати.
Зрозуміло,
не продати
панове,
землю.
Хочу...
І останнє, дуже важливо, ви Хомутинника показували.
Звичайно.
Вони уже, ви бачили, коли Зеленський свою промову, хто аплодував стоячи, піднімав зал? П'ята колона. Не можна допустити реваншу регіоналів.
Звичайно, ви маєте на увазі так звані проросійські сили, хоча вони це заперечують. Ще одного учасника, третього учасника вашої свободи долучає до нашої розмови завдяки прямому зв'язку телефоном політичного експерта Віктора Небоженка. Вітаю вас, пане Віктора. Ваша оцінка, розпуск Верховної Ради, можливо, дата 21 липня цього року. Що це може принести? Відкриті списки, закриті?
Ну, на самом деле, с открытыми списками это требует высокой политической культуры, и, скорее всего, первый блин будет комом. Но дело не в этом. Дело в том, что даже если какие-то есть юридические шероховатости, депутаты, которые пройдут, партии, которые пройдут Верховную Раду, очень быстренько пройдут государственную присягу, и с этой минуты станут легитимными. Так что тут проблемы нет. Правильно поступил Зеленский или нет. Но сам он сильно рискует, потому что у него нет партийной машины. Я вам как политехнолог скажу, что одно дело проводить президентские выборы, и совершенно другое, это как на другой планете, проводить парламентские выборы. Там совсем другая стилистика. А что касается мажоритарщиков, то, давайте откровенно, мажоритарщики, политическая функция их была их усиление президентской фракции любого президента в Верховной Раде. И в этой ситуации то, что сегодняшний парламент пытается снять мажоритарщика, он решает две задачи. Действительно, они уже устарели, они мешают, должны быть пропорциональны с открытыми списками. Но таким образом они тогда и выбивают у Зеленского возможность сделать из мажоритарщиков сильную пропрезидентскую группу. Это не всякое сомнение.
Спасибо, пане Викторе, спасибо за ваш комментарий. Дякую політичному експерту Віктору Небоженку. Пан Купрієнко, будь ласка.
Одне зауваження. Відкритих списків не буде. Чому? Не тому, що хтось не хоче.
Просто технологічно неможливо
технологічно.
Так?
Це за виборчий кодекс, який ми проголосували в першому читанні. 4000 поправок там лежить. Неможливо. За день, за два, за п'ять неможливо. Максимум, що можемо зробити, зібратися на позачергове засідання, внести законопроект, який із цього виборчого закону прибере слово «одномандатні округи» і знизить 5 на 3. Все. Це можна зробити.
Бар'єр.
І тоді, якщо цей закон швидко буде розглянутий, прийнятий Верховною Радою, підписаний Парубієм, підписаний президентом,
вибори відбудуться
тоді
за цими нормами.
Так. І оце буде правильний перший крок. І це, до речі, була політична, скажімо так, воля і предмет розмови, дискусії сьогодні на Банковій. І якщо це вдасться зробити, як би нас там не лаяли, але, вибачте, це буде такий крок, який ми 5 років не могли зробити завдяки тому, що сказав пан Небоженко.
А тут буквально за день.
Тому що він чітко. І це всі розуміють. Мажоритарщики – це підпорка президента. У нас в Україні ніколи...
Дамо, пане Андрію, ще висловити все.
Остання фраза. Ніколи у нас в Україні не було президента без парламентської більшості.
Пане Андрію.
Що таке мажоритарка? Це є корупція. Тому що завжди уряд виділяє кошти на ті певні округи, тих депутатів.
Пане Андрію, якщо все-таки вибори ці достроково відбудуться з мажоритаркою, це не буде піровою перемогою?
Це буде дуже погано. Але є ще один аспект. Якщо зняти депутатську недоторканність, то бажаючих йти в депутати буде в два рази менше. Чому йде в депутати? Там Розенблат, Кононенко, Березенко. Вони ж ховаються від переслідувань.
Це питання стоїть на порядку денному Ради? Ну, ви не депутат, але ж Самопоміч.
Воно має, стояти, тому що про це говорять 27
років. Пане Купрієнко, стоїть це на порядку денному зараз? Зняття депутатської недоторканності?
Це залежить, наскільки завтра голова уряду попровадить сам процес.
Який, так,
юридично неможливо. Якщо ми говоримо про дострокові вибори, тому що треба дві сесії.
Ага, неможливо. Треба внесення змін до Конституції.
Це внесення змін до Конституції дві сесії. Тому питання про зняття недоторканності
зараз ні.
Тільки нова Рада. Але це треба першим питанням поставити.
Дякую народному депутату Купрієнку і Андрію Садовому за участь в цьому ефірі. Це була програма «Ваша свобода». Ми аналізували можливу дату дострокових виборів до Верховної Ради.
2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, к циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалії. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалії за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалії, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Но все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.